Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þið eru að hlusta morgumaktina á Rás eitt. Klukkan er rúmlega 7:30, það er 5. dagur og 16. október er í dag. Það verði fremur hæg breytileg átt á landinu í dag en suðvestan 5-10 metrar á sekundu norðvestan til. Skýjað með köflum og dálítil væta af og til en létt skýjað norðan og austanlands. Og hiti 6-11 stig að deginum en svalara að næturlagi. Líklegt að hiti falli niður fyrir frostmark þar sem er bjart veður. Það er að segja norðan og austanlands. En nú er komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að byrja á að ræða, ég nefndi það eins hér í morgun á, af forsíðum sænsku blaðana, en það er stórmál og ég fréttir sem komu kannski mörgum á óvart. Anna Karin Hatt, leiðtogi Senterpartiet, miðflokksins í Svíþjóð, hélt blaðamannafund og tilkynnti að hún væri hætt.
Já, þetta kom eins og þrumaður heiðskýr lofti í sænskum stjórnmálum í gær og það hefur vart verið að manna rætt í Svíþjóð síðan. Það er ekki nema rétt 5 mánuði síðan hún tók við embættinu. Hún hafði verið í pólitík, hafði síðan hætt og ekki verið aktív. Hún var eiginlega beðin að koma aftur til þess að veita miðflokkur með að Senterpartiet Senterin. Hún kannski rétt að taka það fram að miðflokkurinn í Svíþjóð og miðflokkurinn á Íslandi eiga nákvæmlega ekkert sameiginlegt. Hvað var það stefnumál og annað slíkt? Miðflokkurinn á Íslandi er hægri flokkur en miðflokkurinn í Svíþjóð er miðflokkur, Senterin. Það er að vísu og miðflokkurinn sænski og fransunarflokkurinn eru, getum við sagt, sýsturflokk, þeir eru í flokkabandalagi. Þetta er flokkur sem er byggður upp á, á svona landbúnaðgrunni á gömlum bændaflokki og var áhrifaríkur í sænskum stjórnmálum en áhrifar hans hafa farið minkandi á undanförnum árum, hann hefur minkað og annars slíkt. Hann hefur svona í mínu minni átt einn forsætisráðherra, hann var Thorbjörn Feldín það var fyrir já, 40 árum sem að Thorbjörn Feldín var, var við völd.
Já, en næri nú þing alltaf og er,
já. Já, hann hefur gert það og hann hefur hann kaus, hann hefur venjulega og ég var bara verið með hægri flokkunum, borgaraflokkunum bláu blokkinni hvað sem að menn vilja kalla þetta í líði, þanga til núna síðast þegar hann vildi ekki undir fórustu hann í löf halda áfram þess að vildi ekki fara í það bandalagi títu bandalagi svo kallaða sem að myndaði núverandi ríkistjórn vegna aðkomu Svíþjóðdemokratana að, að, að þeirri ríkistjórn. Nú þá Annie Lööf hætti svo og hún sagði á sín tíma þegar hún hætti að hún prísaði sér sæla að hafa komist skaðlaust út úr stjórnmálunum. Og það var ákveðið svona, það var ákveðin fórustukrísa hjá Senterpartiet og þess vegna var Anna Karin Hatt eftir 10 ára hlé frá stjórnmálum fengin til þess að veita flokkum fórustu núna í mæminni með að hafi verið.
Já.
Og ástæðan sem hún gefur upp er skelfileg orðræða og andrumsloft í pólitík, hatur og hótanir eins og hún segir. Hún sagði að það var ekki neitt einn sérstakur viðburður, heldur væri þetta uppsafnað og hún vildi ekki ræða neitt einstætt. Við skulum aðeins heyra í henni þegar hún í viðtali við sænska sjónvarpið eftir hún sagði af sér.
Og när man känner att man måste titta sig över axeln, när man inte kan känna sig riktigt trygg, ens i sitt eget hem, då kommer det alldeles för nära. Det är ett pris som jag inte kan betala. Och därför så väljer jag att inte ställa upp som partiledare för Centerpartiet. Jag är gärna med och bidrar till Sveriges utveckling på andra sätt framöver, men det kommer inte vara med politiskt ledarskap.
Þannig sagði hún þegar man finns med att þurfa lita över öxlina, þegar man hefur á tilfinningunum man sig ekki örugur, jafnvel ekki á eigin heimili. Þá er það bara einfaldlega mikið. Ég get ekki greitt svo hátt verð og sækist ég ekki eftir áframhaldandi forustu. Hún sagði síðan að hún vildi gætna að leggja sitt að mörgum til þróun Svíþjóðar, en það er þið ekki sem flokksleiðtogi. Mm. Og þetta, auðvitað, eins og ég sagði að þetta kom eins og þurrum ára heiskjölu lofti og það, þetta var á mjög fára við torði að hún hýðist gera þetta. Það er ekki nema, það var sunnudaginn sem hún tók þátt í leiðtoga umræðum í sjónvarpinu. Sko síðanir eru með mjög langa kosningabaróttu, getum að sagt. Það verða kosningar eftir ár, tæft, í september 2026. Og það er farðið að marka sænsk stjórnmál nú þegar. En þetta var svona fyrsta leiðtoga umræðan og eitt af því, ég horfði nú á þetta setni partina þessu, og eitt af því sem að vakti athygli mínu þá var að hún talaði orðræðina.
Já.
Og sagði að við stjórnmál leiðtoganir, og var að tala við þá þau hinn í settinu, berum ábyrgð á því að ég maður ekki nákvæmlega hvernig norðið að lyfti henni á hærja plan og draga umræðina upp úr svaðinu sem hún væri komin á hann í og ég maður ekki til einu sérstökum viðbröðum við þessu og umræðina þarna á köflum urðu daldið harfarinn. En það er nú ekki þess umræða held ég sem hún að kvarta undan. Það er fyrst og fremst það sem er á samfélagsmiðlum og hótanir sem að stjórnmálumönnum berast.
Já.
Og hún sagði raunar líka í þessu viðtali að samfélagsumræðan, hatrið og hótanar væri verri núna heldur en þetta var fyrir 10 ára síðan. Heyrum aðeins meira í henni.
Jag kan ärligt säga att det är klart att jag förstod och insåg att det politiska klimatet, samhällsklimatet, även haten och hoten, att det är något annat nu än vad det var för 10 år sedan när jag senast var aktiv i politiken. Men jag kan ärligt säga att jag hade inte förstått vidden av det som skulle komma att riktas mot mig och jag hade inte heller förstått hur det skulle påverka mig som person.
Já, þarna sagði þess að hún geti með sannig sagt að hún vita jú að samfélagsumræðan hattrið og hóttanar væri verið núna heldur hún það var fyrir 10 árum þegar hún var síðast virkur þáttakandi í stjórnmálum. En í sannleika sagt þá hefði hún ekki gert sér grein fyrir hversu hatræmt þetta væri orðið. Né heldur hvaða áhrif þetta hefði á hana. Og þetta hefði bara verið hérna, og mikið og hún geti ekki lagt það á sig. Sko.
Já. Og þó hún gef ekki upp neina eins svona sérstök tilvik þá auðvitað gefur hún í skyn að það hafi einmitt mögulega verið reynt að já allavega heimili hennar væri ekki einu svona tilvægt.
Já. En sko hún var spurð hvort að hún hefði gert til lögreglu og hún sagði nei hún hefði ekki gert það, þetta væri ekki með þeim hætti að það væri slík hóttun sem það væri en svo hafa mjög margir aðri sænski stjórnmálaleiðtogar hluta til tekið undir með henni og líst sko eigin reynslu af þessu. Einna er nú gamall vinnur okkar, Håkan Juholt, fyrirverandi formaður jafnaðarmannaflokksins og fyrirverandi sendi hér á Íslandi sem að rifjaði upp hótanir sem að honum hefðu borist á sínum tíma þegar hann var ennþá í stjórnmálum. Og það er yfir fyrir mér viðtal sem að ég átti við hann fyrir í áðunan fór til starfa sem sendið er í Suður-Afríku. Það sem að hann var að vara við því að sko, hann var að segja að fólk líðræði samfélag nútímast þau þyrstu á fólki að halda til þess að taka þátt til þess að líðræði gæti virka.
Já.
Og þetta ég hafði átt viðtal við annan sænskan stjórnmálaforingja Urban Alín sem var þingforseti sem akkurat varaði við þessu líka á sínum tíma. Það hérna þannig að þeir sáu dálítið fyrir mér fannst þið taka of djúpt í árin á sínum tíma, þetta er svona 7-8 ár síðan en það er greinlegt að Það er þessi umræða og eins og þið segja í Svíþjóð, hatrið og hótaninnar er farið að reykja fólk frá því að taka þátt í stjórnmálum. Ég séð þetta í Danmörku að þar gengur mjög illa eða gengur verð núna að fá fólk til að taka þátt sérstaklega ekki síst í sveitarstjórnamálum og það standa nú fyrir dýrum kostningar þar í hérna, bæja sveitarstjórnarkostningar og svo er þessi umræða líka farin að hafa miklu meiri áhrif í öllu samfélaginu á mjög mörgum sviðum og fæla fólk frá opinberi þáttöku út af sko hatturs umræðu sem að er hreint af stað og það er kannski, ég meina við skulum bara nefna eitt dæmi sá fyrir nokkrum dögum að Anthony Taylor sem að er dómar í ensku úrvalsdeildinni að hann kom í viðtal til að segja það að það væri sko slíkur fúkverða flaumurinn, hatturs orðræða og skammir og vammir á samfélagsmiðlum sem að dyndu yfir dómarana að hann vissi af einhverjum sem að bara ekki vildu taka þátt í þessu og hann sagði sko að fjölskylda hans fer ekki lengur á leiki það sem hann dæmir sko.
Nei.
Auðvitað velja að gera þá játningu að hérna að hafa látið hérna fúkirði að hafa hent fúkirðum í hérna átt af dómurum sem að hafa gerst svo svífurilegi til dæmis að dæma víti á káir eitthvað svo leið og hefur þá skipt litlu máli hversu augljóst hérna broti hefur verið ekki en það er lít ég á allt öruvísi að gera það á vellinum og svona innan ákveðina markaði, menn sko, það verða að vera ákveðinni manna sér í því líka þú veit að skamma fólk.
Já, og þetta einmitt munur á gagnrýni og það svona kallast á við þetta líka bara í stjórnmálanum að auðvitað verður að vera gagnrýni og gagnrýni umræða og fólk vera ósammála en hótanir og hatur er annað.
Já, já, já. Sko, nú er, hefur líka verið rifið upp í Svíþjóð að þar hefur verið ofbeldi gegn stjórnmálamönnum. Það er náttúrulega tvisarsinnum hafa háttsettir sænski stjórnmálamenn verið myrtir. Fyrra skiptið auðvitað Ólaf Palme og seinna skiptið, það var 1986 og svo Anna Lind sem að var utanríkisráðherra á 2003 með minni og þetta er nú áður en að umræðan er komin á þetta stig sem að hún er núna.
Já.
Og svo minnast menn líka og rifið upp að pólitísk morð í Bandaríkjunum er býsna algeng og það er í Bretlandi þá hafa að mistakost tveir þingmenn á undanförnum árum verið myrtir þannig að það er skiljanlegt að mörgum finnist erfitt að leggja leggja það á sig og leggja það á fjölskyldu sína að taka þátt í pólitík og sænska útvarpi var í gær með viðtal við stjórnmálfræðing sem heitir Sandra Håkansson og starfar í háskólanum í Uppsölum og hún hefur rannsakað hótanir og ógnanir sem að stjórnmálamenn upplifa og hún við skulum heyra aðeins hvað Sandra Håkansson sagði.
Ja, att ha en högre position, det medför ju då ökade risker för alla men ännu mer för kvinnor än för män. Att bland de mest synliga och framträdande politikerna så utsätts kvinnorna betydligt mer än männen.
Mm. Þarna segir hún sko að þau sem að gegna leiðtogaembættum geta búist við árásum en konur sem eru mest ábyrgandi í hópi stjórnmálamenn verða fyrir meira aðkasti heldur en karlmenn.
Já.
Og þetta er seginsag og ekki bara frá Svíþjóð. En Håkansson var líka spurðum það hver væri algengustu viðbröðun við aðkasti árásum og hótunum.
En vanlig konsekvens det är att politiker tystar. tystnar i debatten. Att de väljer bort att delta i offentliga debatter, väljer bort offentliga uttalanden. Och det kan ju låta bra, men politik skapas ju då inte bara i kammaren eller vilken församling man nu sitter i, utan det behövs ju en debatt som bidrar till att forma politiken långsiktigt. Så att, att politiker liksom drar sig från det är väldigt allvarligt.
Þarna sagði Sandra Håkansson að það væri algeng viðbröð stjórnmálamenn, þeir hætta að tjá sig. Þeir ákveða að hætta að þáttöku í opinberu umræði og ýmsum þykir það bara kannski í besta málin. Stjórnmálin sé ekki bara það sem að kemur fram í þingsölum eða ákveða starfsvettvangi fólk starfar. Umræða sé nauðsynleg til þess að móta stefnu til langtíma og það sé því mjög alvarlegt þegar að stjórnmálamenn hætta að taka þátt í umræðinni af ótta við viðbröðin og við náttúrulega fólk sem á samfélagsmiðlum og það sér svona fúkirði og hattursorðræðu hér á Íslandi, hún mjög algeng finnst mér það hefur nú verið, fólk hefur verið að velta fyrir sig hvort þessi eitthvað alveg nýtt en þá vil ég benda fólki á það að umræðan til dæmis á fjórða áratug síðustu aldar í íslensku stjórnmálum, hún var mjög hörð ef að ég ritgerði Þórbergs Þórðarssonar til dæmis upp í hérna bókarskap hjá okkur og skuli taka niður og kíkja aðeins á pólitísku ritgerðina sem þar eru og þá sjáum við að þetta umræða sem að maður hélt að væri fyrir bí en hún hefur lifnað aftur með samfélagsmiðlum og orðið en verri en nokkuð sinni fyrir. Og láta þetta döga, en þetta náttúrulega, mér finnst þetta mjög vont vegna þess að líðra, ef við leggjum áherslu á það og verðum að segja, við verðum að muna að líðraðið ekki gefið. Og ef við erum að fæla fólk með þessum hætti frá því að taka þátt í lýðræðinu, að þá stefnum við lýðræðinu í hættu.
Já.
Og lýðræðir í hættu á næsta staða sem ætlum að koma niður.
Já. Og það er Madagaskar.
Já.
Við tölum nú ekki oft Madagaskar.
Nei, við gerum það ekki, en þar var völdum rænt núna og Andri Rajoelina forseti sem að sjálfur var rændi völdum uppalega 2009, hann flúði í landið helgina eftir mótmælöldu frá því fyrir haust. Hann var við völd frá 2009 til 13, sagði þá af sér og var síðan kjörinn fórsetið 2018, en óanægjum með stjórn hann sem farið mjög vaksandi og mótmæli að hófust núna. Já, hafa verið undarfarnir og mótmælindur hafa aðlega við ungt fólk sem er kennt við setukynsluðina, og þau eru blóðu þegar kom til átaka í höfuborginni Antanana Rivo og þetta var sýtt í september og það býða mista kosti 25 manns bana. Það má svo sem segja að það hafa orðið þáttaskil í valdabaráttunni þegar að úrvalsveit í hernum sem að kallast kapsat gekk til liðs við mótmælendur síðustu helgi. Og eftir það þá flúði forsetinn úr landi. En að skrýtna er að þessi kapsatt úrvalsveit, hún kom Rajoelina til valda árið 2009.
Já.
Eftir að forsetinn flúði að þá setti öldungadeild þingsins hans formlega af og þá átti samkvæmt stjórnarskrá sem að, já, gildi fyrir landið hann átti að taka við völdum til bráðabirða en Mikael Randarian Irina sem fóringi kapsatsveitarinnar hann var ekki á því að fylgja þessu hann lýsti yfir því að hann væri orðin forseti og væri að taka völdin og stjórnarskrár dómstóll landsins staðfesti svo valdaránið með því að lýsa yfir að Randrían Irina væri rétt kjörin eða væri réttur forseti landsins. BBC byrsti myndskeið þar sem að rætt var við nýja forsetan alvopnaðan í hópi annara hermana fyrir utan forsetahöllina og við skulum hlusta á þennan viðtalsleita samtal og yfirlýsingar forsetans nýja.
Donc à partir de ce moment, vous avez pris le pouvoir donc.
On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. Et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED et la CENI. Voilà.
Kannski að tyggla að þau eru að tala fransku.
Já.
Og það vegna þess að Madagaskar var fransk nýlinda og franska á samt Malagasi opinberð tungumál þarna en það sem að þetta fór þeim í milli var það að hann spurður svo þið hafi tekið völdin og offustin hann staðfesti þá bendir á að forsetahöllin sé fyrir aftan sig og svo bætina við og það var kannski hitt sko allt það sem var tala hazizi og haziza þetta, hett og hitt það eru hinn rýmsi dómstólar og stofnanir ríkisins sem að hafa verið sendar í frí.
Já.
Þar á meðal öldungadeildin, stjórnarskárdómstól landsins og fleiri dómstólar og kostninga eftirlit landsins. Þannig að já, líðræðið það sem var fyrir bí á Madagaskar. Sko, Madagaskar, svo að því að Madagaskar ekki til umræði á hverju minnasta degi í fréttum ríkisútvarpsins þó að hafi nú verið núna undanfarna daga daldi skrifað það og flutta fréttir að því að þá Madagaskar land eyja í Indlandshafi mjög stór, eða stór eyja hún tæplega sexin stærri heldur í Ísland af flatamáli og þarna búa 25 miljónum manna. Þetta ríki í hópi fátakustu og minnst þróuðu í ríkja heims og aldurspíramítin þannig að það mjög mikið á ungu fólki þarna og takmarkaði möguleika fyrir það unga fólku þess vegna mjög mikið lóanæja þarna með þróun mála. Mm. Það talið að forsetinn hafi flúið til Frakklands, ég vil farið þangað með franskri herflugvél en hann hefur mótmælt þess og segir að þetta sé bara valdarán og hann sé ennþá löglegur forseti landsins en það virðist nú vera að þetta hafi tekist og að enn eitt ríkið í Afríku hafa á undanförnum árum við valdarán víða í Afríkuríkjum og þó að Madagaskar sé ekki fast við Afríku, þá landið auðvitað landsvæðilega hluti af Afríku. En það merkilega hins vegar að uppruni stórs hluta þjóðarinnar ekki frá Afríku heldur austan frá Indonesia, allar leiðin að þaðan. Og mér skilst að tungumálið beri keim af því. Þannig að þetta er mjög merkilegt land að mörguleiti og afar merkilegt dýralíf þarna, dýr sem ekki finnast annars staðar vegna þess að það var þróast þarna í einangurinn.
Já.
Þannig að, já, það auðvelt að kynna sér Madagaskar nánar á vefnum ef fólk vil. Eina ferðin enna þá höfum við ekki komist í það að tala bresk stjórnmáli eins og við ætlum okkur að gera. Við mikið að kemja í batinn okkur þarf að gjalda þess að það eru aðri atburði sem við tökum framfyrir eins og við sagðum í síðustu viku þar svona þessari vertíð flokks þinga, ég sagði að vísa henni var lokið í síðustu viku en það var ekki alveg rétt vegna þessu skoski þjóðaflokkurinn átti þá eftir að halda sitt landsþing þar sem að þeir náttúrulega lýstu yfir og staðfestu að þeir stemdu að sjálfstæði Skotlands,
já, já.
Það hefði ekki breyst eitt eða neitt en það merkilega í Bretlandi er að það verða kosningar til þinga Skotlands og Wales á næsta ári og það talið geta gefið ágæta vísbendingu stöðu Keir Starmers og verkamannaflokksstjórnar hans en við kannski vonandi í næstu viku þá getum tætt að tala almennlega bresk stjórnar.
Stefnum að minnstu kosti að því. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem er leiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.